13-nji bab. Şol gün olar halka Musanyň kitabyny okap berdiler. Kitaptan: Ammoniýada Moab halky Hudaýyň halkyna asla goşulmaly däldir diýen ýazgyny tapdylar. Çünki olar Israil halkyny çörek we suw bilen garşylaman, gaýtam olary näletletin diýip Bilgamy hakyna tutdular. Ýöne Hudaýymyz näleti ýalgança öwürdi. Halk bu kanunu eşidip, keteki milletlerden bolaların barını Israildan bölüp ayırdı. Bundan odal Hudaýymyzyň öýünün otoglaryna gözegçi bellenen we Tobiýanyň garnaşy bolan ruhany el ýaşyp, Tobiýa üçin giň bir otog taýlan eken. Öň şol otogda galla sadakasyny, ýakymly iýsli tütötgini, gap-gaşlary tapşyryk boýunça lewilere, aýdymçylara we derwezawallara berilýän Qallanın, şeravın, yağın, onun birin hem de ruhaniler üçün qatanşları saklayan ekeller. Bu dağıtlar bolyan vaqtı men Yerusalimde deyeldim. Sebebi Babil padşahı Artaxerxes'in 32-nji yılına men onun yanına gittim. Biraz vaqt geçenden men padşahdan ruhsat alıp Yerusalime dolandım. Gelivem Eliyashiv'in Hudayın öyünün hovullarına Tobiya üçün bir otog taýinlap nädogry iş edenligini eşitdim. Muňa meniň gaty gaharym geldi. Tobiýanyň ähli öý goşlaryny otogdan çykaryp dyňdym. Soňra men buyruk berip otoglary täminlettim. Onsoň ibadatxana gap-gaşlaryny, garla sadakasyny, ýakymly iýsli tütötgini iýdine getirip goýdum. Men lewileriň paýlarynyň berilmeýändigini hem eşitdim. Şonuň üçinem ibadatxanada hyzmat eden leviler we aydymçylar öz ekin meydanlaryna giden ekenler. Men baştollary yazgaryp olardan: "Näme üçin Hudaýyň öýü terk edilipdir?" diýip soradym. Onsoň men levileri we aydymçylary ýygnap olary öňkü wezipelerine goýdum. Soňra ähli Yahudalar Ammarlara gallanyň, şerawyň, ýağyň onun birini getirdiler. Ammarlara gözegçi edip, men Şelemiya ruhanyny, Sadok mirzany, levilerden hem Pedaýany belledim. Olaryň kömekçisi edip Matanyanyň agtygy, Zakurun oğlu Hananyny goýdum. Çünki bularyň hemmeti dogurçul adamlar taýýarlardy. Inni olaryň borcu dogurlarynyň hakyny paýlamakdy. Ey Hudaýym, seniň öýüň we onuň hyzmaty üçin eden oňat işleriniň ählisini ýadyňa sal. Şol günler men Yahudada käbir adamlaryň Sabat günü üzüm sıkkanlygyny, buğday destelerini getirip eşeklerine yükläp ýörenliklerini gördüm. Şeýle hem olar Sabat günü şerap, üzüm, incir we her hili yükleri Yerusalime taşaýardylar. Onsoň men olara Sabat günü hiç zat satmaly däldigini duýdurdum. Şeherde ýaşaýan surlar hem balyk we dürli haritler getirip Sabat günü Yerusalimdäki Yahuda halkyna satýardylar. Onsoň men Yahudanyň beglerini käýäp olara: "Sabat gününi harlap, bu edýän işiňiz näme? Siziň atalaryňyz hem şeýle etmänmidi? Ata babalarymyzyň şeýle edilligi zerarly, Hudaýymyz bu belalary biziň başymyza, bu şäheriň başyna getirmänmidi? Siz Sabat gününi harlamak bilen Israiliň üstünden hasta güýçli gazap indirýärsiňiz" diýdim. Her Sabat gününiň öňe syrasy, agşam garanky gatlaşy berenine men Yerusalimiň derwezeleriniň ýapylmalydygyny tapşyrdym. Sabat geçýänçe olar açylmasyn diýip buyruk berdim. Onsoň men Sabat günü içerik ýük giýdirilmesin diýip öz hyzmatkärlerimiň bir näçesini derwezede goýdum. Şondan soň täjirler we dürli harit satýarlar bir iki sapar giýjäni Yerusalimiň daşyna geçirdiler. Emma men olara: "Näme üçin giýjäni diwaryň düýbüne geçirýärdiňiz? Eger ýene şeýle däýseňiz, menden egile garaşmaň" diýip duýduruş berdim. Şondan soň olar Sabat günü gelmediler. Soňra men lewilere öýlerini täminläp, mukaddas Sabat gününi tutmak üçin gelip, derwezeleri gorumaklygy buyurdum. "Ey Hudaýym, meniň haýryma muny ýatlap, merhemetiň çäksizligine görä meni aman sakla." Şol günler men Aştotly, Ammonly we Moablı ayarlara öýlenen Yahudiler de gördüm. Olorun çağgılarının yarı Aştod dilini geplep, Yahuda dilini geplep bilmeyerdiler. Olor dürlü halkların dillerini gepleyerdiler. Ondan men olora kayedim, nâletledim, kevirlerini urdum, saçlarını üttüm. Olora Hudayın adından and içirip şeyle dedim. Kıyılarınızı olorun oğullarına vermeyin. Oğullarınızı, özünüzü olorun kıyılarını almayın. İsrail padişahı Süleyman şeyle ayarlar zirarlı. Günah etmedi mi neme? Köp milletlerin arasında onun yalı padişahı yoktu. Ol Hudayın halandı. Huday onu bütün İsrail'in üstünden padişah etti. Emma keseki milletten bolan ayarlar ona günah ettirdiler. İnni biz sizin hem keseki milletlerden ayal alıp, şeyle pislik edip Hudayımıza bivepalık ediyendiniz var adı eşitmeli mi? Başruhani Eliyashiv'in oğlu, Yehoyada'nın oğullarının biri, Horonlu Sanballat'ın giyevsidi. Şunun için men onu yanından kovdum. Ey Hudayım, olorun bu etmişini unutma. Çünkü olor ruhaniliğe ısnat getirdiler. Ruhanilerin ve levilerin ehtini bozdular. Şey deyip men halkı keteklerin tesirinden sapladım. Ruhaniler bilen levilerin vezipelerini paylaştırıp, Kertinin etmeli işlerini belledim. Men vaktinde odun bilen üpçün edilişini, ilkinci meyvelerin getirilişini yola koydum. Ey Hudayım, meni yaşılıkta yatla.